Розділ четвертий. Веремія, що зчинилася через вбивство Вартона, нагадувала собою цирк Шапіто з трьома аренами. На першій хазяйновито метушилися губернатор та його підлеглі, на другій, наче білка в колесі, крутилася тюремна адміністрація, третя ж була у цілковитому розпорядженні геть слабкого на голову бідолахи Персі Ветмора. «А хто ж тоді був інспектором тих манежів?» – спитаєте ви. Що ж, почесну роль по черзі встигло приміряти на себе чимало журналюг. У ті далекі часи репортери не були настільки настирливими, хамуватими і безпардонними, як оце зараз, бо просто не дозволяли собі опускатися до подібного. Але навіть тоді, ще до появи таких знаних акул, як Херальдо, Майк Волес та їм подібних, газетярі вже ладні були зі шкури вилізти, тільки-но їм випадало унюхати, бодай, можливість сенсації. Саме так і сталося того разу. Поки тривало те шоу, не писав про нього лише лінивий. Але навіть найвеселіший у світі Шапіто, з усіма його найстрахітливішими виродками, найкумеднішими клоунами і найдикішими тваринами, кінець кінцем таки має колись залишити місто. Наш цирк, наприклад, припинив давати вистави одразу після заключних слухань комісії з розслідування. За тією лячною назвою, що так і різала слух своєю офіціозністю, насправді ховалася групка навдивовижу безхребетних і некомпетентних бюрократів. Отож, розслідування, що вони його проводили, було доволі поверховим. За якихось інших обставин, губернатор безперечно вимагав би від них подати йому на блюді чиюсь голову, але цього разу про таке не могло бути навіть і мови. Бідолаха, який доводився йому племінником по жінчиній лінії, став геть причинним та ще й вколошкав при цьому людину. Так сталося, і тут не зайвим було б подякувати Богові, що Персі відправив на той світ вбивцю. Але ж зробив він це тоді, коли той мирно хропів у себе в камері, а це вже було якось не зовсім чесно. Якщо ж взяти до уваги той факт, що від часу інциденту вище згаданий молодик не обмовився і словом, продовжуючи залишатися дурним, як придорожній пеньок, то одразу стане зрозумілим, чому губернатор тільки того й бажав, аби якнайшвидше зам'яти цю справу. Наша нічна мандрівка на пікапчику Гаррі Тервілігера до будинку Мурсів так ніколи й не спливла. Як, в принципі, і ті факти, що весь час, поки ми були в роз'їздах, Персі Ветмор провів сповитим у гамівну сорочку в ізоляторі, а пристрелений ним згодом Вільям Вартон був по вуха накачаний морфіном. Та й як могло бути інакше? У зацікавлених інстанцій не було жодних підстав підозрювати, що в організмі загиблого скаженого Біла можна знайти щось іще, окрім лайна і шести шматків свинцю. Отож, коли коронер видобув півдюжини куль, труп притьмом передали до похоронного бюро, де на нього вже чекала соснова домовина за кошт штату. Вишкребок з амбіційним татуюванням малюк Білі на лівому передпліччі зник, як наче ніколи оцей не жив. Що ж, як то кажуть, Катюзі по заслузі. Загалом метушня не вщухала майже два тижні, і весь той час я боявся зайвий раз перднути, не кажучи вже про те, щоб наважитися взяти відгул і розібратися нарешті з тією ідеєю, що так несподівано осяяла мене за домашнім кухонним столом на ранок після всіх тих буремних подій. У тому, що цирк таки забрався з міста, я зміг упевнитися, коли одного дня всередині листопада, числа десь так 12-го, якщо не помиляюся, я приїхав на роботу і зайшов до свого кабінету. Саме в той день, лежачи на видному місці мого письмового столу, на мене чекав папірець, поява якого останнім часом лякала мене найбільше. Ордер на дату виконання вироку для Джона Кофі. І хоча замість підпису Гела Мурса на документі красувалася віза Кертіса Андерсона, сумнівів щодо його правочинності у мене не виникало. Як, між іншим, і стосовно того, що перш ніж лягти на мій стіл, наказ в обов'язковому порядку пройшов через Гела. Я так і бачив перед собою, як начальник в'язниці, сидячи за власним столом в адміністрації, крутить той клятий аркуш у руках, розмірковуючи натомість про свою дружину, яка для медиків з центральної лікарні Індіаноли стала чимось на зразок восьмого чуда світу. Раніше ті ж ескулапи, поважно розводячи руками, лише одностайно стверджували, що її власна дата виконання вироку неминуча і кінець вже не за горами. але Джон Кофі немов розірвав їхні пересипані латиною медичні висновки на шмаття. І ось тепер, коли черга прогулятися зеленою милею дійшла до нього, хто з нас зможе цьому завадити? Та й взагалі, чи знайдеться серед нас той відчайдух, який би наважився ризикнути усім і спробував зупинити вже запущену процедуру виконання вироку? Згідно розпорядження, днем страти мало стати 20 листопада. За 3 дні після отримання того припису, себто десь 15-го числа, мені вдалося переконати Дженіс, аби вона подзвонила до в'язниці і повідомила, що я захворів. Я ж сам, випивши чашку кави, завів свого погано підресореного, але в усьому іншому доволі надійного Форда, збираючись прокотитися у північному напрямку. Подарувавши на прощання сповнений турботи поцілунок, Джен побажала мені удачі. Я, звісно, подякував, хоча й не мав ані найменшого уявлення, що ж при цьому слід вважати удачею – знайти підтвердження своїм підозрам або ж їх спростувати. Єдине, у чому я був переконаний, так це в тому, що співати за кермом мені вже точно не захочеться. Тільки не того дня. Я вже добряче заглибився у пагористу сільську місцину, коли по обіді близько 3-ї години опинився у містечку Пардом, адміністративному центрі одноіменного округу. До тамтешньої будівлі окружного суду мені вдалося потрапити тільки під кінець робочого дня, і поки я там переглядав цікаві для мене записи, до суду завітав місцевий шериф, якого один з клерків завбачливо поінформував, що якийсь зайда пхає носа у давнішні справи. Само собою зрозуміло, що шериф, його прізвище було Кетлет, зажадав від мене пояснень. І я, ані трохи не криючись, виклав перед ним причину свого інтересу. Поміркувавши з хвильку над почутим від мене, Кетлет і сам розповів мені дещо цікаве, попередивши наостанок, що заперечуватиме кожне сказане мені слово, якщо мені спаде на думку комусь про це розпатякати. І хоча нічого кардинально переконливого в його розповіді я для себе тоді не почув, певне світло на відомі події вона таки проливала. Я був у цьому впевнений. Розмисли над почутим не полишали мене усю дорогу додому. І навіть пізніше, вночі, коли я вже лежав у ліжку поруч із Джен, ті безладні і напружені думки ніяк не давали мені спокою, дозволивши поринути у сон десь майже під ранок. Наступного дня я підхопився з ліжка ще до сходу сонця, і цього разу поїхав на південь штату, до округу Трапінгус. Із Гомером Крібасом, тим ледащим Сальцисоном, який єдине, що добре вмів, так це, мабуть, 2 речі – жерти і серти, я мати справу не ризикнув, і, проминувши його особистий кабінет, одразу зайшов до його заступника Роба Макгі. Почувши, в якій я прибув в справі, помічник шерифа спочатку навіть не захотів мене слухати, натомість усім своїм видом даючи зрозуміти. Найліпше, що я можу для нього зробити, це забратися туди, звідки перебув. Одну прекрасну мить я був навіть всерйоз перелякався, що він зацідить мені у зуби, тільки щоб хоч якось заткнути мені рота. Але кінець кінцем Макгі таки здався, погодившись навідатися до ферми Клауса Деттеріка, щоб задати господареві декілька запитань. Здебільшого, гадаю, через те, що не бажав, аби ці питання поставив я сам. Чолов'язів усього лишень 39, але виглядає він, наче якийсь спорохнявілий старцюга, повідомив заступник. І найменше, що зараз потрібно вбитому горем батькові, який тільки-тільки почав поволі повертатися до життя, так це, щоб один хитросракий тюремний наглядач, якому конче забажалося пограти у детектива, заходився знову троюдити йому серце. Отож, боронь вас, Боже, якщо надумаєте наблизитися до ферми Деттеріків, бодай на гарматний постріл. Разом з цим, настійно раджу вам поки що затриматися у місті. Коли я переговорю з Клаусом, хочу з цього приводу зустрітися з вами ще раз. Якщо ж відчуватимете потребу згаяти якийсь час, у забігайлівці по сусідству печуть доволі пристойні пироги. Розрадьте себе шматком їхнього фірмового. Вірите чи ні, але він змусить вас забути про все на світі. У підсумку я злупив цілих 2 величезних кусня і, таки маю визнати, після цього мої думки дійсно стали крутитися лише навколо єдиного питання. Як то ж із цим впорається мій шлунок? Коли через деякий час Макґі зайшов до закусочної і мовчки всівся за шинквас поруч зі мною, я спробував за виразом його обличчя дізнатися про підсумки його бесіди з Детеріком, але безрезультатно. «Ну, то що?» – втративши зрештою терпець, запитав я. «Пропоную продовжити нашу з вами розмову у мене вдома, бо мені чомусь здається, що для її предмету це місце якось аж занадто людяне». Отож, подальші наші перемовини відбувалися вже на ганку будинку Роба Макґі. Ми обидва промерзли так, що аж закоцюбнили кінцівки, одначе іншого виходу у нас не було. Пані Макґі була категорично проти, аби в її оселі тхнуло сигаретним димом. У боротьбі проти куріння та жіночка випередила свою епоху мало не на півстоліття. Заступник шерифа говорив коротко, справляючи враження людини, якій ані трохи не подобається те, про що доводиться розповідати. «Це ж нічого насправді не доводить. Сподіваюся, ви це і самі добре розумієте», – додав наприкінці своєї розповіді Макґі. І хоча у тоні помічника прозирала неприхована ворожість, а під час викладення деталей своєї зустрічі з Детеріком він раз по раз агресивно тицяв у мій бік жевріючим кінчиком свого скрутця, вираз обличчя у чоловіка був доволі пригніченим. Кому ж це, як не нам, було знати? Далеко не все почути або побачене у суді слід сприймати за беззаперечні докази. Мені здалося, що тієї миті заступник Макґі, чи не вперше у своєму житті, пошкодував, що він не такий тупоголовий надолбень, як його начальник. «А вже ж, розумію», – погодився я. «Крім того, якщо ви вважаєте, що тільки на підставі такої дрібниці зможете влаштувати для нього нове судове засідання, то ось що я вам на це скажу, сеньоре. Краще викиньте цю дурню з голови. Ваш Джон Кофі – негр». А у себе в окрузі Трапінгус ми не маємо такої звички організовувати перегляд справи для чорномазих. І це мені теж відомо. То що ж, хай йому грець, ви збираєтеся тоді з цим робити? Мовчки загасивши свою цигарку об ганкову огорожу, я щиглим послав недопалок у двір і підвівся. На мене чекав тривалий і паскудно-холоднючий шлях додому, отож чим раніше б я виїхав, тим скоріше, зрештою, опинився би у рідних стінах. Та я й сам хотів би це знати заступнику Макґі. Але, на жаль, єдина річ, про яку я можу з упевненістю судити зараз, це те, що, поласившись на другий шмат пирога, я зробив величезну помилку. «Тоді, розумнику, послухайте, ну, мою вам пораду», – у тому самому незворушному і ворожому тоні промовив Макґі. «Краще б вам навіть і не намагатися відкрити цю скриньку Пандори». «Хіба? Та вона ж була прочиненою ще задовго до мене», – відрубав я і, попрощавшись, вирушив у зворотну путь. Додому я повернувся тільки по опівночі, однак, незважаючи на глупу ніч, Дженіс навіть і не думала лягати, вперто чекаючи на моє повернення. Звісно ж, я ще в дорозі припускав, що вона не спатиме, але попри це все одно був неабияк цим втішений. При одному лишень погляді на дружину мене вмить підхопила хвиля кохання, а коли руки Джен обвилися навколо моєї шиї, і я зміг відчути спокусливе тепло її чарівного тіла, мене з головою накрило вже справжнє цунамі, все глибше і глибше затягуючи у свій бездонний вир. «Привіт, незнайомцю!» Дженіс пробіглася кінчиками пальців по горбочку, що швидко зростав спереду моїх штанів. «Як наразі почувається наш дружок? Мені здається, він не проти прямо таки зараз довести своє цілковите одужання». «Саме так, моя пані», – відповів я, і, підхопивши дружину на руки, відніс її у спальню. Там, охоплені шаленою пристрастю, ми злилися у медово-солодких любощах, але щойно лише я проминув ту вибухову точку, за якою зазвичай не бувало нічого, окрім плотської насолоди і цілковитого розслаблення, як несподівано для себе пригадав сльозливі очі Джона Кофі і ті дивні слова, що їх адресувало йому зцілена Мелінда Мурс. «Я бачила тебе у своєму сні. Мені наснилося, що ти, як і я, заблукав у пітьмі, і всупереч тій безпросвітній темряві ми таки знайшли один одного». Тієї ж миті, все ще продовжуючи лежати на дружині, притиснений пристрасними обіймами її руки стегон, я й сам заходився плакати. «Поле!» – приголомшлено і водночас налякано зойкнула Дженіс. За всі роки нашого подружнього життя вона, якщо не помиляюся, бачила мене у сльозах не більше як з півдюжини разів. За звичайних обставин я ніколи не дозволяв собі бути в її очах плаксієм. Поле, що це з тобою? Мені відомо все, що у подібних справах належить знати, затинаючись крізь сльози, відповів я. Чорт забирай, та я, правду кажучи, знаю аж занадто багато. Вже менш ніж за тиждень мені, ймовірно, доведеться стратити Джона Кофі. І це незважаючи на те, що справжнім душогубом деттерікових дівчаток виявився не він, а Вільям Бартон. Розумієш, їх вбив скажений Білл.